Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Téměř každý by si mohl v historii najít nějaký svůj vzor. Dokonce i čeští tuneláři tuto příležitost mají. Jak uslyšíte v dnešním pořadu Vstupte, kam pozvání přijal doktor Karel Maráz. Krásný dobrý den.
Dobrý den.
Nerušený poslech vám při návštěvě u rodu Rožumberků, Lucemburků i Přemyslovců přeje Adriana Krobová.
Doktor Karel Maráz se pro studium historie rozhodl už v 6. třídě základní školy a od té chvíle si plnil svůj sen. Po gymnáziu nastoupil na filozofickou fakultu, kde v magisterském studiu propojil historii a pomocné vědy historické. V roce 1994 úspěšně studia ukončil prací Česká jezdecká pečeť. Ve své profesi se zaměřil na sfragistiku, heraldiku a české středověké dějiny, jak vypovídají také jeho práce Pečeť na Moravě na konci středověku a počátku novověku a pečetní falza Oldřicha II. Z Rožumberka v kontextu jeho falzátorské činnosti. V současné době doktor Karel Maráz působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v Ústavu pomocných věd historických a archivnictví.
Tak ono už to trošičku zaznělo v informacích na úvod, že se vás historie přitáhla opravdu tak strašně brzy, už v 6. třídě, ale přeci jenom, co tam byl ten okamžik, že jste se rozhodl, že historie je pro vás ta správná cesta?
No tak já si v tomto skutečně nejsem typickým příkladem, protože musím říct, že jsem měl z vážných zájmů dva takové silně praktické obory, to silně praktické myslím v uvozovkách, čím jsem potěšil moje rodiče, a to byla astronomie a historie. Do 5. třídy to bylo tak zhruba půl na půl, to jsem nevěděl ještě, kterou bych upřednostnil, spíše mi láká ta astronomie, a nakonec v 6. třídě zřejmě pod vlivem výkladu o době posledních Přemyslovců v hodinách dějepisu musím říct, že jsem nakonec přece jenom astronomii dal vale, řekl bych dneska s odstupem času k radosti astronomie nebo ku prospěchu astronomie, a začal jsem se věnovat historii. Již tehdy jsem vlastně chtěl dělat české středověké dějiny zhruba rozmezi tedy 13. až 15. století. Jenomže to byla základní škola, pochopitelně. A teď bylo ještě několik ale, tak to znamená, jestli se člověk dostane na gymnázium, jestli ho udělá, jestli se dostane na vysokou školu, jestli vystuduje a tak dále a tak podobně. Musím říct, že gymnázium bylo také jakousi motivační záležitosti, protože já jsem studoval piaristické gymnázium, v mé době už bohužel bez těch piaristů, což je škoda, pochopitelně, s nimi to bylo asi zajímavější. A je to vlastně nejstarší piaristické gymnázium u nás, založené v roce 1631 v Mikulově. No a když si člověk uvědomoval, že jde sice do pracovny fyziky, chemie, která byla poměrně nová v těch 80. letech, nebo které byly poměrně nové v těch 80. letech, nicméně, že vlastně kráčí v bývalých piaristických sýpkách, kde předtím několik století zpět procházeli třeba Gelasius Dobner, což je vlastně jeden z prvních vůbec baratelů nás, kteří chtěli vydávat diplomatář, to znamená náš úřední materiál, zejména listiny a listy, nebo že v Mikulově dlouho vyučoval Mikuláš Adak Feucht, což je zakladatel naší numizmatiky, tak pak musím říct, že i toto samozřejmě přispělo k mému rozhodnutí. No a na tom gymnáziu mě potkala ještě jedna osudová věc, a to bylo rok 1988, kdy vyšlo první vydání publikace Vademecum pomocných věd historických. Já jsem ho jaksi objevil na pultu knihkupců, prolistoval, zaujalo mě to, tak jsem se ho koupil, doma jsem ho několikrát přečetl, musím říct, že minimálně polovině věcí jsem naprosto nerozuměl, ale bylo rozhodnuto, že z historii, která se teda nedala studovat samostatně, tedy s odbornou historií, pač učit jsem nechtěl na základní nebo na střední škole, takže z historii budu studovat pomocné vědy historické, nikoli v archeologii, s kterou jsem taky tak trošku koketoval. Takže nakonec vlastně jak základní škola, kde to bylo jasné poměrně brzy, tak vlastně i gymnázium, včetně toho Vademeka, které vyšlo, rozhodlo o tom, že se přihlásím na studium dvojoboru, který tehdy byl ale jakoby obor jeden, historie archivnictví, protože samostatné pomocné vědy historické se do roku 1990 u nás vlastně studovat nemohly.
Vlastně vysokou školu jste v magisterském studijním programu absolvoval v roce 1994. Dá se říct, že někdy v té době si váš zájem přitáhli erby a pečeti?
Slováci by asi na to řekli ano aj, to znamená v podstatě ano, ale vlastně vůbec ne. Takže já to teďkom rozšířím, respektive upřesním. Co se týče erbu, tak tam ne. Tam musím říct, že přesto, že mě samozřejmě přes kresby, přes výtvarnou stránku oslovovali od dětských let, tak badatelsky přece jenom až po vysoké škole, až po studiích na vysoké škole si mě přitáhli. Co se týče o pečetích, tak tam bylo rozhodnuto zase poměrně záhy. To znamená v prvním ročníku při výkladu skutečně z fragistiky, heraldiky, genealogie, tento, jak já říkám, trojboj jsme měli v prvním ročníku, tak tam jsem se tedy rozhodl, že skutečně sfragistika bude to pravé pro mě.
Jaká práce stála v roce 2002 u úspěšného absolvování doktorského studia historických věd?
Ta práce má strašný název, strašně dlouhý a já se ho samozřejmě nepamatuji, tak já ho s dovolením přečtu. Jmenuje se Pečeť na Moravě na konci středověku a počátku novověku s podtitulem Příspěvek k poznání pečeti olomouckých biskupů a moravské šlechty v období 1471 až 1526. No a v podstatě to tehdy bylo naprosto nespracované téma, protože naše sfragistické znalosti de facto ještě i dnes končí s koncem středověku, takže tahle ta jagellonská, korvinovská doba do nástupu Habsburku přes sfragistiku příliš zpracovaná nebyla a já jsem se tedy pokusil do té práce začlenit i, řekněme, komparaci praktické sfragistiky, praktického pečetnictví s právními knihami tehdejšími na Moravě, nejvýznamnějšími, jako je tedy kniha Tovačovská a kniha Denovská a zkusit tedy srovnat, nakolik ty právní články v těchto knihách byly skutečně podstatné a respektované v té praktické sfragistice.
Dalo se toto téma pro rigorózní práci rozšířit?
To určitě možné nebylo. Za prvé bych vlastně rozšiřoval téma z velkého doktorátu na malý. A za druhé bylo stanoveno, že téma musí být jiné. To znamená, že já jsem nakonec váhal, co bych na rigorózní práci podal za téma a pak jsem si říkal, že vlastně mám zpracováno, vypublikováno už z roku 1998 takovou monografickou studii, která vyšla ve sborníku archivních prací, takže jsem ji mírně rozšířil, upravil, přepracoval a vlastně podal pod názvem Pečetní fáze Oldřicha II. Z Rožmberka v kontextu jeho fázátorské činnosti.
A my se právě k této práci ještě dostaneme, ale nejprve zastavme se u pečetí trošku obecně. Dnes jsou léky poměrně opomíjené, ale když vzpomeneme na jejich význam v časech středověku, na tu jejich největší slávu.
No, já myslím, že to, co jste řekla, závisí částečně na tom, v jaké souvislosti se na výstavách pečeti nacházejí. Pokud to když uspořádáte čistě archivní výstavu, kde jsou vlastně jenom písemnosti s pečetěmi, tak se domnívám, že svým způsobem ta pečeť přitáhne větší zájem než ta písemnost. Protože, co si budeme povídat, drtivá většina laiků pochopitelně naprosto nepřečte, co v té písemnosti je, a tak se snaží chytit aspoň na tom trojrozměrném předmětu, což je v tuto chvíli ta pečeť. No a protože ta pečeť mívá obvykle v pečetním poli, ať už nějaký erb nebo nějakou postavu, to znamená třeba majestátní pečeť, jezdecká pečeť, pěší pečeť, no tak samozřejmě to jakž tak zaujme. Pokud bychom opravdu narazili na pečeť na výstavě, kde budou sochy, kde budou kusy architektury, kde budou obrazy, keramika, zbraně, tak pak vám plně dávám zapravdu jistě to, asi většina laiků skutečně přejde velmi rychle pečeť a řekne si, co tam vlastně taková obvykle červená skvrna vosku vlastně dělá a co by mi to tak asi mohlo říct. Já musím říct, že to ale škoda, protože pečeť, a to především ta středověká, představuje prostředek s úžasnou vypovídací hodnotou. Ona totiž představuje vynikající pramen pro studium práva, pro studium dějin módy, zbroje, ale i mentalit, ideologie, propagace vlády, heraldiku přes erby, pro ikonografii, pro písmo a tak dále a tak podobně. A my se sice bavíme o středověké pečeti, ale já řeknu něco, co možná většina posluchačů neví, i když vy máte velmi, tedy řekl bych, posluchače v obraze, tak teď se mi možná podcenil, to je, že pečeť je velmi stará, a teď to nemyslím v porovnání se mnou, to určitě, ale že pečeť je dokonce, někdy se říká, starší než písmo. Každopádně doložena je už od 4. tisíciletí před Kristem, a to v oblasti Orientu. A ptala jste se na středověk, tak já si dovolím ještě ke středověku vrátit. Takže tím, že ve středověku naprostá většina společnosti, včetně obvykle majitele pečeti, byla negramotná, tak tyto, jak se někdy trošku nadneseně říká, poeticky říká, voskové květy středověku, teda tyhle ty pečeti, protože většinou jsou z vosku, se používaly místo dnešního razítka a místo dnešního podpisu. To znamená, skutečně je to právní záležitost par excellence. No z tohoto důvodu samozřejmě typáře pečetní, to znamená ta matrice, z níž pečeť otiskem vznikala, byly velmi střeženy a jejich padělání představovala společně tedy s paděláním listin a mincí po vraždě druhý nejtěžší zločin. Přesto pochopitelně vždycky ten čertík zahlodal a ta motivace k tomu získat nějaký majetek protiprávně byla značná, takže nutno říct, že přes veškerá rizika trestů fazátorství přibývalo. A ono to šlo ruku v ruce, to znamená, jakmile více přibývalo fazátorství, tak se stupňovaly tresty. Takže zatímco, kdybychom prolistovali jedno z kapitulárií Karla Velikého, tak bychom zjistili, že viník, který by padělal pečeť, přišel pouze o svoji pravici. O což bych přijít nechtěl, ale je to pořád ještě záležitost, bez které se žít dá. Jenomže od 13. století už tresty opravdu silně přitvrdily a hříšník obvykle byl slovy dnešních lékařů uveden do stavu neslučitelného se životem. Jinými slovy byl usmrcen, jeho majetek zabaven a u toho usmrcení se obvykle používalo upálení. No a já bych ještě možná, ať nenudím takovou strašnou teorii, přidal jednu zajímavou a pikantní věc pro obveselení. Zastavím se u funkce pečeti, o tom se možná taky nepříliš mnoho vím. Máme funkci ověřovací a to znamená, že pokud se pečeť v této funkci nachází u písemnosti, pak tedy majitel pečeti stvrzuje, že s obsahem písemnosti plně souhlasí. Máme funkci uzavírací, která ku podivu v tom orientu byla ještě častější. To znamená, pečeť uzavírá nějaký majetek. Džbán s vínem, džbán s olejem, ale i třeba dům. To vlastně přežívá v dnešní době, když policie zapečetí takzvaně, když oni tam dávají jenom razítka, obvykle tedy dům po nějakém zločinu. No a já se chci zastavit u té možná ne zcela asi známé funkci poslední a to je funkce pověřovací. To znamená, pokud jste ukázala nějakou určitou pečeť, pak jste byla pověřena k tomu, abyste mohla učinit určitý krok. A budu konkrétní, když jsme u Rožumberku, asi se dneska hodně budeme bavit o Rožumbercích, takže dostaneme se teď momentálně k roku 1523, kdy zemřel Petr IV. Z Rožumberka, zemřel bezdětný a se svými synovci se příliš nesnášel. A z těchto důvodů většinu svého majetku odkázal ve prospěch Zdeňka zva Lva z Rožmitálu. Je teda sice pravda, že ten majetek rozdělil a první polovinu nejdříve dal jedinému synovci, s kterým vycházel Janovi z Rožumberka, ale to teď pominu, to by bylo příliš složité. Stejně potom Janovi měl dědit nakonec Zdeněk Lev. No, ovšem, ostatní synovci, zejména ten nejmladší a nejprchlivější, tedy v uvozovkách přirozený kliďas, Jindřich VII. Z Rožumberka se s tím rozhodně nenechal. Jak si to nenechal líbit, nehodla se s tím rozhodně smířit. A tak se stalo, že Rožmitálovi nevydal majetek. No a Rožmitál se choval zcela standardně, to je zažaloval Rožumberky u zemského soudu. No a protože Rožumberci nechtěli, zejména díky Jindřichu VII. Povolit, tak se opět šlo standardním středověkým právním nástrojem, to jest poslové si vyzvedli na purkrabství v Praze na Pražském hradě pečeti, respektive listy z pečetí zemského soudu a ta pečeť zemského soudu jim dávala v tuto chvíli beztrestnost, respektive imunitu, zaručovala jim svobodný příjezd i odjezd a zaručovala jim to, že mohou pohnat, dokonce musí pohnat Jindřicha VII. Z Rožumberka k soudu, aby se zpovídal za svého chování. No a tito tedy poslové přijeli skutečně na Český Krumlov a tam se stalo něco, co nikdo nečekal. Totiž Jindřich VII. Z Rožumberka se opět v úzovkách uklidnil, ty posly zajmul, uvrhl je do žaláře, rozstříhal jejich pergameny, těch listů, rozslámal ty pečeti se zemským patronem svatým Václavem a všechno jim to dal sníst. A ještě s ironií sobě vlastní jim k tomu přinesl každému sklenici rýnského vína. A aby na to snad pánové nezapomněli, na tuto hostinu, tak to ukončil tím, že ještě, jak říkají prameny, každému dal pak 6x zvrhnout na kůži. To znamená, každý ještě dostal 6 ran. No, to je situace, která by si samozřejmě zasluhovala totální propadení, jak já říkám, statkem i hrdly a nikoli fláhve. To znamená, to je zcela bezprecedentní skutečně porušení jakéhokoliv právního řádu a beztrestnosti těch poslů, ale nakonec, abych to zkrátil, to dopadlo relativně dobře. Doba spěchala k Moháči, odkud se český král nevrátil. Na trůn nastoupili Habsburci, o zvolení Ferdinanda se Rožmberci poměrně zasloužili, poměrně výrazně. Jindřich stejně onemocněl a zemřel ve Šléglu v klášteře. No a tak nějak, když už vlastně hlavní provinilec nežil, tak nakonec Ferdinand i díky tomu, že byl zvolen také hodně přičiněním Rožmberku, tak na to tak nějak taktně zapomenul.
Každý panovník měl několik typů pečetí, pokud bychom se měli zastavit u toho, proč je vlastně obměňovali.
To je dosti složitá otázka, ke které já si asi budu muset vzít trošičku delší slovo, ale pokusím se ho nemít zase příliš dlouho. Takže jak je to s těmi typy? My musíme rozlišit typ ve smyslu pořadí typáře u jednoho třeba majitele a jednoho typu pečeti a musíme rozlišit takzvaný typ pečeti jako sfragistickou kategorii a termín. Já bych začal tím druhým. To znamená, typů pečetí jako sfragistické kategorie existovalo několik. Pečeť združená, pečeť velká, když byly dvě velké proti sobě, tak dohromady tvořili takzvanou pečeť mincovní, pečeť menší, sekret, signet. A to všechno souviselo s kancelářskou byrokratizací. Takže například velká pečeť byla nejprve jediná, kterou panovník vlastnil, ale postupem doby přibývalo vedle listin také dalších úředních písemností, můžeme jmenovat třeba mandáty. A tak bylo jasné, že teda velká pečeť nebude stačit, a tak se vytvořila třeba na mandáty pečeť menší. Taky musíme vzpomenout, že i panovník vedl už ve 13. století, o tom bezpečně máme doklady, svoji takzvanou epistolografickou činnost, to znamená posílal i třeba soukromé listy a to taky musel něčím potvrdit. No a z tohoto důvodu tedy používal svůj sekret. Jenže jak se rozšiřovala dále kancelářská praxe a přišly potom ku příkladu na scénu misivy, tedy listy posílací, tak vlastně kancelář domů panovníku sebral ten sekret a potřeboval pro ty misivy. No a poněvadž panovník už neměl žádnou vlastní soukromou peči, tak si vlastně nechal pořídit signet a ten byl většinou ve tvaru prstenu, takže ten nosil vždycky sebou, protože ten měl na prstu pravidelně. Takže to už signet bylo potom navždy osobní pečetí, nic víc už pak nebylo. No a teď se teda vrátím k tomu dalšímu významu typu. A to je tedy možnost, že majitel mění během svého života několik typů třeba velké pečeti, prostě jednoho typu pečeti. Takže má několik, řekněme, typářů, aby to bylo úplně jasné pro posluchače. Tam šlo o to, že pečeť musela korespondovat s aktuálním právním stavem. To znamená, že jak náplní pečetního pole, ať už erbem, nebo no většinou erbem tedy, nebo třeba i já nevím, figurou, tak uvedeme tituly a zeměmi v takzvané legendě neboli opisu pečeti. To všechno muselo korespondovat s tím, jaké země a jakou titulaturu panovník opravdu držel. To znamená, pokud panovník získal nějaké nové země, tak si většinou dal předy typář, protože to musel uvést tedy do právního souladu. Pokud naopak přišel o nějaké državy, jako třeba Přemysl v roce 1276 mírem vídeňským, kromě Čech a Moravy úplně o všechno, tak samozřejmě zase se musel nechat věřit nový typář, který by na toto reagoval. Čili ta odpověď na otázku vaši by byla asi taková, že nejčastějším zdrojem nebo nejčastější příčinou výměny těch typářů byla skutečně záležitost práva, zisku či ztrát území. Musím ale zmínit ještě dvě nepříliš časté možnosti. Tou první možností je obyčejné opotřebování typáře. Protože pokud ten typář se používá poměrně hodně, a takový příklad známe třeba z papežské buly, tak ten samozřejmě to razidlo se opotřebuje a pečeť musí být jasná, aby byla jednoznačná, musí být jasně čitelná, nepoškozená a tak dále, tak podobně. A tak z těchto důvodů, pokud je teda typář opotřebovaný, no tak se zničí obvykle přede svědky komisionálně a vyrobí se typář nový. No a potom je ještě jedna možnost, která je velmi kuriozní, ale i tady mohu posloužit příkladem, a to je eventuálně ztráta typáře. A takový příklad znám dokonce z nejvyšší společnosti, konkrétně listina Karla IV. S datem 1. června roku 1369 nám sděluje, že komorník jeho mladšího bratra, moravského markrabeta Jana Jindřicha, údajně ztratil markrabeci typář, takže chudák Jan Jindřich se musel pořídit pečetidlo nové. Ale to jsou, jak říkám, záležitosti spíše skutečně velmi vzácné. No a ještě k poslední vaší otázce, jak je to s tím jezdcem a majestátem. To už je záležitost symboliky, ikonografie a zobrazení panovníka. Takže majestátní jezdecké pečeti jsou pečetěmi, které najdeme spíše u přemyslovských panovníků než běžně v západní Evropě. Naposledy vlastně užil v této kombinaci Jan Lucemburský. Co se týče toho vyobrazení, nebo respektive proč tedy je panovník v majestátu, tak nutno říci, že je to z toho důvodu, že majestát představuje nejvlastnější zobrazení krále, panovníka, to znamená pomazaného člověka, který je korunován, pomazán a tím povznesen do nadpozemské Kristovy roviny. Je to člověk, který sedí na trůnu, je v úzovkách ozdoben insigniemi, korunou, žezlem, jablkem, a má na sobě plášť. Ten plášť má taky nádherný symbolický význam, tím, že skutečně panovník není někdo, tak ten plášť jakoby odděluje i na tom trůnu od všeho ostatního světa, od všech ostatních pozemských, řekněme, poddaných nebo prostě nepanovníků, osob nekorunovaných, nepomazaných, tím ho vyzdvihuje. Tato jedinečnost se projeví vlastně ve skutečnosti, že až do renesance zabití panovníka byla svatokrádež. To byl jeden z nejtěžších zločinů, protože právě tím, že on byl pomazán, on byl povznesen do Kristovy roviny. V renesanci už je odůvodněná vražda panovníka, pokud je to tyran. No a pokud jde o toho jezdce, tak nutno říci, že na rubu našich pečetí panovnický byl původně svatý Václav jako zemský patron. Jezdce nám poprvé dodal Přemysl také druhý v roce 1262 na svém třetím typu, chceme-li tedy typáři mincovní pečeti. A těch důvodů bylo asi několik. Nicméně hlavním nepochybně ten, že už nevládl pouze lidem svatého Václava. To znamená to schéma typické majestátně svatováclavské, typické pro Čechy a pro Moravu, pro české země, by bylo v Rakousku naprosto nesrozumitelné se svatým Václavem. Takže Přemysl zvolil rytíře. Tady zase ukazoval rytíře Kristova, ukazoval křižáka, to je ten prestižní ideál, pochopitelně. A současně buďme i realisti, byl nejenom v Evropě srozumitelnější, ale byl vlastně i módní. Ale u Přemysla nám to tvoří ještě zajímavý celek. U Přemysla Takara Dlouhého se často říká, že to byl král železný a zlatý. Takže si představme ten majestát, ten král zlatý, král plný milosti, odlesku jaksi božího Kristova majestátu, ten honosný, povznesený král a naproti tomu ten jezdec, rytíř Kristův, ale současně těžkohoděnec, který budí respekt a strach. To jsou přece úžasné symboly středověké.
Kdy vlastně přestaly být užívány jezdecké pečeti?
Jezdecké pečeti, pokud jde o Evropu a Čechy, tak se to trošku liší. U nás byly vlastně omezeny pouze na špičku, to znamená na panovníky, eventuálně markrabata, opavské přemyslovce, na špičku šlechty. No a u té špičky šlechty de facto končí Petrem prvním z Rožmberka v roce 1347. Pak je určitá prodleva, protože oni vyšli naprosto z mody v té době už i v západní Evropě. No a v té západní Evropě se používají tedy od starší doby a používají se třeba pro nižší šlechtu, pro rytíře, když to u nás opravdu jenom po tu špici. No a potom vlastně se vrací až od Oldřicha II. Z Rožmberka. U Rožmberků. A to už je ten takzvaný rožmberský jezdec, který asi znáte z takzvaného náhrobku, na to v podstatě kenotaf, tedy ve Vyšším Brodě, kterou znáte z různých ex libris, ale i třeba, já nevím, z nádobí, ze skla a tak dále. Rožmberský jezdec je přece jenom pojem a konec konců mám pocit, že i dneska vlastně při rožmberském roku ho zvolil památkový ústav v Českých Budějovicích jako logo nebo jako označení, jako symbol toho roku, protože rožmberský jezdec je zkrátka rožmberský jezdec. Ovšem, to už není tradiční vývoj, ta pečeť už je dosti konzervativní, používá jenom vladař tu jezdeckou, je omezená na rožmberky. Musím říct, že pak se ještě objeví pár, ale spíše takových romantických kuriozit v 19. století, jako je třeba kníže Lichnovský na Opavsku, který si vyrobil skutečně pečetidlo jezdecké, ale to už se domnívám, že jsou spíše kuriozity. V té západní Evropě bychom mohli najít ještě i něco u panovníků 16. století.
Jak moc byly vůbec pečetě napodobovány mezi sebou? Pokud se třeba zastavíme u vaší práce jezdecká pečetě na Lucemburského jako vzor pro druhý jezdecký typář Petra I. z Rožmberka.
Ano, mé práce mají vždycky zcela jednoznačný, jasný a krátký název. Takže já bych možná předešel trošku jinak. To v úzovkách napodobování, to největší napodobování totiž máme zejména u panovnické pečeti, protože tam patřilo k takovému dobrému tónu v rámci takzvané pietas, úctě k předkům. Znamená, pokud vy jste tedy získala vládu v nějakých zemích, tak vaši jakousi nepsanou povinností bylo i reprezentačním prostředkem a ověřovacím právním prostředkem vaším, to znamená pečetí, tou podobou navázat na schéma, jež panovníci v té zemi používali. Zase typický příklad Přemysl takové druhý, když se ucházel o země rakouské, o Štyrsko, tak navázal vlastně na bamberskou tradici schématem a přímo potom už formou na svého přímého předchůdce Heřmana Várenského. To též už zmíněný Jan Lucemburský. V Lucembursku majestátní jezdecká pečeť je naprosto neznámá, tamní hraba tam měli vždycky jezdeckou pečeť. Ale když Jan přišel sem, tak ho musel zvolit schéma typické pro Přemyslovce u velkých pečetí, to je ta majestátní jezdecká pečeť a u sekretu vlastně portrétní sekret a v Lucembursku zase portrétní sekret u panovníků není, tam je pouze sekret erbovní. Ale jestliže jste zmínila tuhletu práci, tam je to případ trošičku jiný, tam je to případ jednoho z nejpřednějších šlechticů doby. V tuto chvíli tedy Petra I. z Rožmberka přiblížit se co nejvíce panovníkovi. Ta pečeť je opravdu mimořádná mezi rožmberským pečetěm velikostí, stvárním jezdce i třeba tím, že to je jediná pečeť rožmberská jezdecká, kde má klenot i kůň, nejenom jezdec. Je to jediná rožmberská pečeť, kde po vzoru právě Janových pečetí, který tuto inovaci zbroje, takzvané náramení štítky, přinesl právě do Čech, ze západní Evropy, tak kde tedy náš jezdec nebo náš šlechtic zobrazený jako jezdec má vlastně také na rameni štítky a těch zhodby jsme tam našli poměrně více, ať už je to třeba zobrazení koně či napřežená pravice s mečem a její úhel a tak dále, tak podobně. Čili tady je to spíše snaha vyrovnat se panovníkovi. A to už není tak úplně běžné. Dělá to samozřejmě ta nejvyšší šlechta, pokud se ovšem nejednalo, jako třeba v případě Slezska, a když jsem tedy kdysi Jana přes pečeti dělal, tak třeba u minsterberského knížete Bolka II., tak tam se to stát mohlo, protože pokud to je ten druhý případ, pokud tedy někdo, nějaký drobný suverén, nesložil v tuto chvíli Janovi Lucemburskému nějakému panovníkovi velení hold. Pak se občas dělo, že skutečně jako výraz i té lení podřízenosti zvolil pečeť, která odpovídala jakoby svému v uvozovkách, nechci říct chlebodárci, ale skutečně tomu svému pánu lenímu.
Zůstaneme teď už u Rožmberků. Ve vašich pracích se velmi často objevuje jméno Oldřicha II. Z Rožmberka, ke kterému jste se vrátili i v letošním roce přípravou libreta pro výstavu Corpus delicti rožmberských zločinců Oldřich II. Z Rožmberka, otec českých tunelářů, která probíhá ve Zlaté koruně. Toto místo vlastně nebylo vybráno náhodou, protože klášter Zlatá koruna byl důležitou součástí falzátorské činnosti Oldřicha II. Pokud bychom měli připomenout ten konkrétní příběh Zlaté koruny, kolika falzy klášter získal, proč vůbec vlastně o něj tolik stál?
Tak já nejdřív předešlu jednu věc. Tentokrát jsem v tom nevině. Ten dlouhý název není úplně můj. Mně se líbilo to první. A to druhé jsem tak nějak musel přijmout. Tedy přijmout jsem to nakonec dobrovolně. Ale na popud svých jihočeských kolegů, kteří přece jenom potřebovali to téma trošičku více zatraktivnit mediálně. Takže já si zase nemyslím, že Oldřich byl klasický český tunelář. Ale hold, nakonec jsem s ním tedy jaksi souhlasil v rámci kompromisu. O Zlaté koruně je to povídání velmi dlouhé. Já se pokusím rezumovat to nejdůležitější, ale i tak budu vést poměrně dlouhý monolog, takže možná tím posluchače zcela odrovnám. Já ty, které neodrovnám, ale nezajímá je přímo Zlatá koruna, tak doporučuji, běžte si uvařit kávu, protože myslím si, že máte teď k dispozici minimálně 10 minut. Takže to je problematika opravdu poměrně velmi, velmi složitá. Tak já se o ní pokusím, tak abych to ještě více nezatemnil. Co se týče Oldřichových falz, tak můžeme najít vlastně falza, řekněme, dvojí. Jedna bychom mohli nazvat takzvaná nároková falza, to znamená, pokud Oldřich zabral nějaký majetek, nějakou lokalitu, tak se snažil padělky, pochopitelně listinami a pečetními, tu lokalitu pojistit. Ale protože to byla nekalá činnost, za níž hrozila hranice, která notabene ještě k tomu hoří, jak jsem říkal v předchozích minutách, tak pochopitelně Oldřich se snažil takzvanými zabezpečovacími falzy zase zahladit po sobě stopy. No a jelikož jste správně řekla, že Oldřich získal a uzurpoval si zlatou korunu, tak zcela pochopitelně zlatokorunská falza patří mezi takzvaná nároková falza. Když pominu konfirmace, což není sprosté slovo, ale to je vlastně potvrzení inzerované listiny nebo inzerce nové listiny, inzerce listiny v nové listině, kterou vydává právní nástupce, která samozřejmě tím pádem potvrzuje všechny dosavadní listiny u příslušného majitele, tedy automaticky padělky na zlatou korunu, tak čistě na zlatou korunu máme dochovány padělky 3. Hlásí se k Přemyslu Takaru II., k Václavu IV. A k Zikmundovi Lucemburskému. A k datu 14. listopadu 1264, 4. července 1412 a 19. října 1437. Je ovšem pravda, že ten poslední podvrh, ten poslední padělek zahrnuje i Zvíkov a Mravský klášter. Já zkusím stručně i aspoň obsah, tedy to první falzum na Přemysla má asi tento obsah. Přemysl má dávat Vokovi prvnímu z Rožumberka jeho potomkům, nebo tedy chcete dědicům, vzhledem k jejich údajné účasti na založení zlatého koruny jako kláštera do ochrany a držení zboží zlatokorunského kláštera s právem lovu na něm. To druhé falzum se datem 4. července 1412 na Václava IV. Svěřuje Jindřichovi III. Z Rožumberka a jeho dědicům vlastně klášter do ochrany a do, řekněme, vlády. Je zajímavé, že toto falzum má svůj pravý vzor, protože listina v podstatě úplně stejného změní až na jednu drobnost opravdu z královské kanceláře Václava IV. Vyšla. A to 22. října 1401, jenomže pozor, pouze ve prospěch Jindřicha z Rožumberka. Jindřicha III. Z Rožumberka nikoliv jeho dědicům, to znamená po smrti Jindřicha III. Z Rožumberka zase ten zlatokorunský klášter a ochrana na něm přešla na panovníka. Když si to Oldřich rozšířil na jeho dědice, tak už to měli Rožumberci jaksi na doživotí, takzvaně. No a poslední falzum bylo docela zajímavé, k tomu se vrátím za chvíli trošku podrobněji, z toho 19. října, údajně tedy 19. října 1437, tak to je napsáno na římského císaře českého krále Zikmunda Lucemburského, který měl Rožumberkovi, Oldřichovi tedy a jeho potomkům dát Zvíkov, Milevský klášter Zlatá koruna do doživotního držení a muští Rožumberkovi, muští členové rodu, je mají držet sobě královskou zástavu, tedy do plného držení. To je docela důležité, to plné držení, k tomu se ještě dostaneme. Pokud jde o motivaci, proč tedy Zlatá korunský klášter, tak nutno říci, že Zlatá korunský klášter od doby svého založení od roku 1263 vždycky byl Vítkovcům tenem v oku. On ho založil totiž Přemysl Otakar II. Vlastně 7 kilometrů, přibližně 7 kilometrů od Českého Krumlova. To znamená, jak se říká někdy trošku nadneseně, pod okny. Ale pozor, tehdy ne Rožumberkům, ale vlastně ještě pánům Zelené růže. Protože Rožumberkovi získali Krumlov až v roce 1302. To všem nevadí, protože tím stejně Vítkovce rozlobil a ti se snažili zlaté koruny zbavit či ovládnout. U Oldřicha k tomu všem přistoupila ještě další motivace, a to je finanční. Protože pochopitelně Oldřich byl zadlužen ve vleklém konfliktu s husity a klášter z husických bouří ve Zlaté koruně byl vypleněn, opuštěn. No takže Oldřich si říkal, proč ho neobsadit. Celá pochopitelně. Inspiroval se pravými listinami Zikmunda, které měl svého času tedy skutečně udělené a vlastnil je, a to konkrétně pravou listinou Zikmunda Lucemburského z 1. října roku 1420, kterým Zikmund klášterní zboží Oldřichovi zastavil za 3000 grošů až do jejich vyplacení. A to se tedy stalo ještě před vyplněním kláštera husity, protože husité klášter vyplnil až v říjnu roku 1420. Poté mniši uprchli do Rakous, ale Lucemburg přece jenom jakožto pravý ochránce církve tuto listinu zrušil 23. srpna 1422, tu zástavu vzal zpět. Asi zpět tedy. No a pak je tady jedna pravá Zikmundova listina z 2. září roku 1429, kdy Oldřichovi a jeho potomku postoupil berní a královské úroky kláštera až do vyplacení 6000 grošů. Ale jak vidíte, vždycky je to až do vyplacení něčeho, nikdy to není dědičné, plná držba a tak dále a tak podobně. Tyto Zikmundovy listiny tedy Oldřichovi posloužily jako jakýsi určitý obraz a vzor na falza. Již v roce 1436, kdy stále mniši byli ještě uprchli v Rakousku, píše Oldřich Zikmundově manželce Barboře, císařovně Barboře, že za to korunští poddaní jsou vlastně jeho lidé. To znamená, on jak ten klášter zabral, tak si ho velmi rychle v uvozovkách zprivatizoval, přivlastnil. A nutno říct, že tím pádem musel tedy zřejmě existovat již to falzum ze 14. listopadu 1264, protože co tedy čert nechtěl, Oldřich nebyl jediným nápadníkem zlatu korunského zboží. Ten zálusk mělo více jednotlivců, případně právnických institucí. Zcela konkrétně tábor, husický tábor a člen jeho obce, jakýsi Zbyněk, a potom Jan Smil z Křemže, ale přihlásili se také třeba Prachatice a v pozdější době Puchbergerové z Bavorska. Oldřich protestoval proti těmto věcem, označil se za ochránce klášterního zboží, to znamená, to už muselo existovat to Přemyslovo falzum, kde tedy má vok chránit klášter a vlastně de facto jeho dědicové. No a nutno tedy říci, že Jan Smil z Křemže mu všem velmi dobře odpověděl, jak můžeš být i ochráncem zboží, když vlastně tady mniši nejsou, takže ty de facto nemáš co chránit a pro koho chránit. A tady se stala taková docela asi podlá věc, Oldřich, aby měl koho chránit a nemusel nic Smilovi dávat a pokud možno zabrat ještě Smilův majetek, tak ty mnichy pozval z Rakous zpět, urychlil jejich příchod. No mniši rádi přišli samozřejmě v domění, že tady už je po husických válkách, aspoň teda je poraženo to nejradikálnější křídlo. No jenomže jejich ochránce v uvozovkách Oldřich jim jaksi sdělil, že žádný majetek, který on sám drží a drželo většinu, vracet nebude. A to byla fatální věc, protože mniši těžko mohli za nic opravit rozbitý klášter, popleněný husity, když vlastně nedrželi žádný majetek de facto. A vrátili se, řekněme, do rozvalin. No a v tuto chvíli tedy zřejmě Oldřich použil druhé fázum, nechal vyrobit druhé fázum z toho 4. července 1412, respektive hlásit si se k tomu teratu a k Václavu IV., kde bylo tedy řečeno, že Jindřich III. Z Rožumberka a jeho dědicové mají mít klášter v ochraně. A mají Rožumberkové klášterem dědičně vládnout, ne jej pouze tedy chránit a držet. No, mnichům se to nelíbilo, ale obranu nikterak nenašli proti tady tomuto fázumu, i netušili to fázum samozřejmě. A tak od druhé poloviny 30. let 15. století velmož pánu Červené pětilisté růže se objeví v některých listinách zlatokorunských cisterciáckých opatů jako svědek a spolupečetí je. V roce 1445 ovšem vyvstal poměrně pikantní soudní spor a Oldřich ho, jak jinak, posluchači asi tuší, vyřešil opět fázem. To jest Purkart Puchberger, což je bavorský šlechtic, vystoupil s nárokem, že má snad tedy mít právo na část berně ze zlaté koruny, protože tu berní prý už pobíral jeho otec. No, pochopitelně na Oldřicha to působilo, jak kdyby viděl červený hadr, tedy nebo kdyby bík viděl červený hadr, to znamená, že Oldřich velmi tedy přemýšlel, co má učinit. A nakonec se vyrobil to tedy falzum, šel do sporu a nechal se vyrobit to falzum Zikmundovo, kde tedy vlastně Rožumberkové drží plně zlatou korunu. No a protože Puchberger, který měl do 18 týdnů a 9 dnů doložit, že má na to nějaký písemný nárok, to nedoložil, no tak Oldřich celou záležitost ustál a pochopitelně do Bavorska neplatil ani groš z berně. Co se týče vztahu Rožumberku k mnichům, tak nutno říct, že jestliže ve 30. letech, druhé polovině 30. let, vystupují Rožumberkové u zlatokorunských opatů jenom jako svědci jejich listin některých, tak opat Dětřich, V roce 1447 už vydává některé listiny pouze se svolením Oldřicha z Rožumberka, tedy se musel nutně projevit to fázou Václava IV. A nazývá je svým nejmilostivějším pánem. A to už je opravdu krok, který vede k jednoznačné přeměně královského kláštera, královské fundace vlastně v soukromý šlechticky rožumberský patronátní klášter. No a dokončil to dokonce až de jure Vilém z Rožumberka, který 7. dubna 1559 vydal listinu, v níž cisterciáci ve Zlaté koruně uznali Rožumberky za svoji dědičnou vrchnost a zavázali se bez nich vůbec nic nepodniknout. Tím vlastně se nad Zlatou korunou zavřela voda jako nad královskou fundací. A ještě možná na dokreslení Oldřichovy povahy i jeho pragmatičnosti bych dokončil tedy onoho Jana Smila z Křemže, protože to byla záležitost poměrně velmi zásadní. Jan Smil z Křemže, bývalý táborský hejtman, byl zcela určitě Rožumberkovým největším soupeřem, a to i o majetky Zlatokorunského kláštera. Smila tato kauza tedy nakonec stála dokonce i život. Smil opravdu obdržel 1. června roku 1437 zastaveno několik klášterních vsí od Zikmuna Lucemburského. Jenže Oldřich měl zájem pochopitelně získat a udržet celé zlatokorunské zboží, a tak tedy považoval je za své i s jejich poddanými, a v roce 1439 vyzval Jana Smila k cestě na Českokrumlovský hrad pod záminkou urovnání záležitosti, že se tedy domluví, jak tedy s tím majetkem naloží společně. Tvářil se přitom velmi střízlivě, smířlivě, a nebylo důvod mu teoreticky nevěřit. Všem samozřejmě teoreticky nebyl by to Oldřich, přesně tak, já bych teda nejel. Nutno říct, že jakmile Smil překročil pomyslný práh Českokrumlovského hradu, tak byl zajmut a uvězněn. V roce 1444 mu Oldřich slíbil, že pokud mu vydá veškeré zboží zlatokorunské plus vesnice, tedy Zlatokorunské plus Volary, Prachatice a Hus, tedy hrad Hus a nárok na ně, a těchto nároků se vzdají jeho synového manželka, že Smila propustí. Smila to tedy udělal, včetně manželky a včetně synů, jenomže Oldřich, než nechal Smila odejít z hradu, nebo z takzvané Velké světnice, nepochybně sár předků na Krumlovském hradě, kde tedy to jednání probíhalo, tak ho obvinil z falzátorství. Aniž by přednesl jediný důkaz. Jenom prostě řekl, že tahle ta listina je jedna z těch čtyř, kterou mu Smil ukázal, že je falzum, a že ho tedy znovu zatýká a nemůže ho pustit na svobodu, protože falzátorství je zločin. No, když to říká Oldřich, kdo jiný by o tom měl něco vědět, že konec konců. No, takže chudák Smil putoval opět do věže a v roce 1447 byl popraven na základě jedné z mnoha typických pro Oldřicha vlastností, a to je chladnokrevnost a pragmatičnost. Protože ona to nebude strašná pomsta, jak kdysi uvažoval Wagner. Ono je to praktické řešení, protože co získáte, když Smila necháte ve vězení, tak samozřejmě jeho synové, jeho stoupenci vás mohou potenciálně ohrožovat. Co získáte, když Smila pustíte, no tak to je ještě horší varianta. Co získáte, když Smila popravíte? Klid. A přesně to Oldřich získal, protože jakékoliv protesty, musíme si uvědomit, že to už je doba bezkrálový, protože to už je po smrti Albrechta Habsburského, panovník tu není. Takže sice Smilovi přívrženci a vlastně i synové, tedy samozřejmě stropili jistý skandál, ale víceméně pouze verbální. Takže Oldřich tím se vypořádal se svým největším rivalem na Zlatou korunu, protože přece jenom si říkali, jestli to ještě pojistí, tak nechal vyrobit falzum na Jana Smila z Křemže s datem 18. října 1422, kterýmž to falzem má Smil vyznat, že se provinil proti Oldřichovi, Oldřich mu jeho zločiny odpustil, a sám Smil v podstatě tím falzem slibuje, že pokud by se ještě někdy proti Oldřichovi provinil, tak pak může Oldřich s ním co dělat, ve smyslu může jít až do těch hrdel a statku, to znamená může Smila popravit a může zabavit jeho majetek. No, musel by být cvok Smil, kdyby něco takového skutečně vydal, je to opravdu čisté falzum, ale posloužilo velmi dobře. Posloužilo k tomu, že když s ním Oldřich začal operovat, podívejte se, on se proti mně už jednou provinil, svůj život dává v mé ruce už roku 1422 a nedodržel svůj slib, že už proti mě nic nepodnikne, protože se pokusil mě obelhat s jedním falzem, no tak já jako nejvyšší krajský popravce jsem nemohl dělat nic jiného, než ho tedy popravit. Na obhajobu Oldřicha musím říct, že stoprocentně nevíme, jestli byl smilověn. Takže ty listiny nejsou konkrétně uvedeny, pochopitelně nejsou dohledatelné. On nebyl taky zrovna žádný anděl, ti dva si neměli moc co vyčítat, Smil a Oldřich, ale spíše se zdá, že ne. Kde je ovšem fatální pochybení, tak to je v tom, že ani ve středověku nebylo možné člověka popravit na základě obyčejného nařčení. To znamená, Oldřichovi lze vyčítat, že pokud tedy objevil údajně v nějaké Smilově listině falzum, že to měl řádně vyšetřit, nikoliv, že měla Smila bez dalšího vyšetřování popravit. Tak to je zhruba v kostce vše, čili vy, co jste šli na kávu, se můžete vrátit, pokračujeme dál.
Jak moc se vůbec proměnilo vaše vnímání Oldřicha II. Z Rožmberka během let? Co se vlastně této osobnosti věnujete? Protože třeba už v roce 99 to byl příspěvek Falzátor, listin a pečetí v časopise Dějiny a současnost, nebo práce Oldřich II. Z Rožmberka, velmož pozdního středověku. Jaký podle vás Oldřich II. Tady byl?
Já myslím, že Oldřich nebyl zas tak zlý, jak se asi soudí, že byl, ale to vnímání moje se opravdu velmi, velmi proměnilo. Zpočátku právě tím, že jsem začal mít s Oldřichem něco společného přes jeho falzátorství, tak jsem přijmul ten nelichotivý obraz, který už na něj v úzovkách nakýdali někteří jeho současníci, ale i poměrně moderní historikové, kteří mě vidí téměř vtělení ďábla. Tak pochopitelně, že potom ještě chytnete největší falzátorské, tedy svragistické, protože listiny byly známé, jsou padělány, ale pečeti se soudilo, jsou pravé, největší tedy svragistické falzátorské akce u nás, tak asi si o něm moc dobrého myslet nebudete. Nicméně, tehdy jsem si říkal, ono by to možná stálo se tím člověkem zabývat dál, právě přes tu inteligenci, vychytralost, pragmatičnost a tak dále. Já jsem si říkal, stálo by to možná za monografii, a jak jsem zkoušel procházet dál prameny, tak musím říct, že jsem názor velmi pozměnil, a to v Oldřichu v prospěch. Nechci tedy nyní tvrdit, že to byl naprostý příklad altruismu a zcela neškodného beránka, to rozhodně ne. Oldřich se dopouštěl zcela nepochybných zločinů. Ale na druhou stranu, myslím si, že mnohdy mu historikové křivdí, protože nepochopili třeba model jeho chování, respektive možnosti, které měl. A myslím si, že právě nejvíce se mýlí, respektive mu křivdí třeba v rodině. Nutno říct, že Oldřich je zřejmě znám především širší veřejnosti jako otec Perchty z Rožmberka, a tvrdí se, že se na ně vykašlal a že mu její osud byl úplně jedno a provdali za to hrozného Hanuše z Lichtenštejna na Mikulov a už se o ní nezajímal. Ale to vůbec není pravda. Pokud si skutečně projdete korespondenci Oldřicha, ať už s Perchtou, nebo korespondenci Perchty se svým bratry, ku příkladu, ať už Jindřichem nebo Janem, tak zjistíte, že Oldřich sice nejdřív nevěřil Perchtě, že se má tak zle, jak píše, respektive nechává napsat. To je Perchta uměla číst, ona měla psát. Ono to dneska vypadá divně, ale opravdu čtení a psaní není zrovna jaksi činnost, která musí nutně souviset. A na druhou stranu, když se dozvěděl, že Perchta opravdu má hmotnou nouzi a že nepřehání, tak ji daroval třeba, když mohl příležitostně nějaký peníz a snažil se, aby její postavení nebylo tak špatné a tak fatální. To znamená, snažil se vyjednávat buď sám, nebo přes své syny z Lichtenštejny. Pochopitelně z dnešního pohledu můžeme říct, že se na ně vykašlal. Ovšem z pohledu tehdejšího středověkého práva on víc dělat nemohl. Je potřeba si uvědomit, že platila taková zásada, kterou jistě ocení dnešní slečny a mladé paní, že žena byla vězněm muže svého. To znamená, že bez jeho vědomí nesměla a svolení nesměla nic, ani zajet třeba za svoji přítelkyni na návštěvu. A on se ale byl povinen samozřejmě za věno o ní postarat. Nicméně zcela za ní zodpovídal. To znamená, že v momentě, kdy otec provdal dceru, tak na ní ztrácel v podstatě jakýkoliv právní nárok. A všechno to bylo na jejím manželovi. To znamená, on ten Oldřich zase nemohl tolik dělat ve prospěch své dcery. Takže to si myslím, že třeba je takové trošičku pochybení. Že ovšem Oldřich skutečně ke svým dětem nebyl nějak hrubý, krutý a že jim jejich osud nebyl lhostejný. Mohu doložit dalším příkladem z těch zřejmě tří, tedy vypadá to zatím na tři, dcer, které měla, to jest Anešky, Perchty a Lidmily nebo Ludmily, se Aneška nevdala. Býti, jak si v rodině s Rožumberky, bylo v 15. století, ne v 15. století, vždycky samozřejmě vítané. Takže pokud by Oldřich skutečně chtěl jenom peníze, tak nebyl problém Anešku, protože upřímně řešeno, že nebyla až to poslední, co mohlo mluvit do toho, koho si vezme. To dělal skutečně, rozhodoval o tom její otec, případně bratr, pokud nebyl otec rodiny. Takže Anešku klidně mohl hodně provdat, ale on to neudělal. Aneška přitom víme, že nebyla nějak handicapovaná, že by se nemohla vdávat. To znamená, že on respektoval její rozhodnutí, že se prostě nevdá. Dali ji k dispozici Třeboň doživotně a tam Aneška dožila svobodná. Perchta se vdávat nechtěla, ale když přišla s tím, že by bylo vhodné v jejich 20 letech, aby se provdala, tak se prostě provdala. Tak to tehdy chodilo. Ale taky to nebylo nic na sílu takzvaně a Lidmilu provdal za Bohuslava Schwamberka a Lidmila, pokud víme, žádným excesy jaksi netrpěla. No a pokud vezmeme jeho syny, tak s Jindřichem IV. Tak tam se rozuměl velmi a doplním výchovy, když už Jindřich byl jinak, mu zajistil u Habsburku, protože si musím uvědomit, že Pražský dvůr v době husitství, Pražský královský dvůr neexistoval. Stran Jošta, tak tam mu umetal kariéru tak usilovně, církevní tedy, nastoupil církevní dráhu, že vlastně on byl i předčasně vysvěcen a dovedl to přes strakonické Johanity až k zisku prvního nejbližšího volného biskupství, a to je biskupství Vratislavského. A za to se taky Oldřich velmi zasadil. No a zbývá ten poslední nejmladší Jan II. A je pravda, že ten se tedy s Oldřichem moc nerozuměl, ale ty zprávy, které o tom máme, jsou až spíše z poslední doby tedy Oldřichova života, kdy Oldřich už poněkud zatrpko a někdy se domnívám, že ty naschvály, které se mu synu dělal, jakože mu odstěhoval archiv na Dívčí kámen, kam se přestěhoval Oldřich na závěr svého života, teď nezemřel tam, to už se pak vrátil se na Krumlov, v roce 1461 a v roce 1457 odchází na Dívčí kámen, tak v podstatě vybydlel Krumlov, vzal si tam veškeré zařízení svých pokojů, vzal si tam rodinný archiv a ono se teda dost špatně vládne nad rodovými statky, když nemáte vlastně ani rodový archiv k dispozici. To znamená, to už byl na schvál, pochopitelně. Zastavoval nějaké majetky, klenoty proti vůli svého syna a tak dále a tak podobně. Chtěl zvýšit apanáž na své takzvané kratochvíle, protože bydlení na Dívčím kameni i v Praze, pokud jel Oldřich do Prahy, tomu samozřejmě syn hradil. To znamená, na kratochvíle to je opravdu na zábavu. Tak neustále chtěl vyšší a vyšší peníze. To znamená, že to už asi je v tom možno vědět na schvály a tady si zřejmě příliš nasedl s Janem. Ale otázka, co v tom bylo, já se domnívám, že pouze nepochopil Janův styl politiky, protože tam šlo zřejmě mimo jiné o to, že Jan z Rožumberka zvolil Jiřího z Poděbrad českým králem. Jiří z Poděbrad totiž vystavil dlužní úpis, který koupil od Habsburku, tak ho vystavil Rožumberku, mu chtělo proplatit, bylo to 16 000 dukátů, astronomická suma, kterou by sice Rožumberci pokryli, ale jenom díky tomu, že by rozprodali de facto celý svůj majetek. No ale Jiří byl k jednání, tak mi to připomíná některou politickou stranu, my jsme taky k dohodě, ale to už nebudu radši tak aktuální. Takže Jiří byl k jednání, no a dopadlo to s Janem nakonec tak, že se tedy domluvili, Jan zvolil Jiřího českým králem, to bylo pro Jiřího z Poděbrad cenné, protože Rožimberci tradičně katolický rod volí najednou Kališníka českým králem, no a Jan byl pochopitelně šťasten, neboť získal dlužní úpis a do dneška ten úpis je v Třeboňském archivu zachovaný rozstřižen. To věřím, že Jan udělal s velmi velkou chutí a velmi radostně. Když je listina rozstřižena, tak znamená, že je zneplatněna. No a to je věc, která je z našeho pohledu celkem logická, myslím si, že i z pohledu Jana. Jenomže Oldřich, který v té době už opravdu byl velmi vyhraněný vůči Jiřímu z Poděbrad, to synovi nikdy neodpustil a dokonce se několika listy distancoval od tohoto synova kroku.
Mně se to vůbec nelíbí, ale máme poslední minutu rozhovoru v této chvíli. Mohli podle vás ostatní členové rodu tušit, že všechny listiny nejsou úplně v pořádku, že tam jsou falza, nebo si myslíte, že ostatní členové rožmberského rodu netušili nic? Máme opravdu jen 30 vteřin.
30 vteřin. Určitě tušili, že není všechno v pořádku, a když máme tak málo času, tak já zmíním opět Petra IV., který ve své závěti, byť své synovce vydědil, ale nicméně řekl, že mají být církevní statky, které byly Rožmberky zabrány neprávě, mají být vráceny. To je evidentní, že Rožmberkové musí vědět, to není legální.
Hostem dnešního pořadu Vstupte byl doktor Karel Marás. Já děkuji, že jste se na nás udělal čas a doufám, že můžu říct opět někdy naslyšenou.
Velmi rád, děkuji za pozvání, naslyšenou.
Ze studia se loučí také Adriana Krobová.